Magala le Oromia keesat dandile fi lafa maqa Oromotti jijjiruun gaggeeffamaa jira. Kana keessaa tokko magaala Adaamaati sora qindees.
Oromia fuula hedduu keessaa maqaa lafaatiif maqaa karaallee maqaa Oromoo jijjiiruu jedhanii jechaa dhagahumas jirra. Nama jaba maqaa isaatiif hojii inni hojjateen hedduu faarsuu fi soolduu dhaabuuf jiraniif kan keessa tokko Adaama. Itti aanaa itti gaafatamaa dhimmi koominikeeshinii bulchiinsa magaala Adaama obbo Gosaa Baalchaa dubbisuu jira. Obbo Gosaa, guddoo si galateeffadha. Mee magaala keessan keessatti eessa jijjiiran? Akkamitti deemuu jirtu fakkaata Oromia keessa maqaa?
Kallattii gubbaarraa iddoo aadaa fi seenaa uummata Oromoo bakka maratti akka calaqqisuu fi akka mul'atu yeroo adda addaa hoggansi sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaa kallattii adda addaa kaa'aa ture. Kana keessaa akka magaalaa Adaamaattis seenaan uummata Oromoo, aadaan uummata Oromoo, duudhaan uummata Oromoo magaalittii keessatti akka calaqqisuu fi akka mul'atuuf jecha yeroo adda addaa kallattii gubbaarraa kaawame hordofuudhaan hojiin adda addaa hojjetamaa ture jira. Kana keessaa tokko cimaan waamicha maqaa gandootaa, moggaasa maqaa gandootaa, gandoonni kana dura magaalaa Adaamaa keessatti lakkoofsan waamamaa turani. 0102 waan akkasii jedhamu lakkoofsa keessatti immoo 0102 waan hiikoo qabu waan hin taane isa kana maqaa durii kana dura jiru san moggaasun barbaachisaadha kan jedhu san marii yeroo adda addaatiin erga irratti walii galameen booda ogeessonni fi akkasumas beektonni qorannoo dhimma seenaa irratti godhan giddugala aadaa Oromoo fi akkasumas immoo yuunivarsiitii saayinsii teeknoloojii Adaamaa waliinis ta'uudhaan hayyoota keenyatti fayyadamuudhaan qorannoon kun akka gaggeeffamu erga ta'een booda maqaan gandoota magaalaa Adaamaa keessatti argaman ganda duwwaa tokkoo fi hanga ganda 14 lakkoofsan waamamaa turan maqaa aadaa Oromoo ibsuu danda'uu fi maqaa ganamaataniin akka waaman ta'ee jira jechuudha.
Fakkeenyaaf maqaa jijjiiran fafa keessa mee tokko fakkeenyaaf laata?
Duwwaa tokko balli duwwaa tokko kan jedhamee waamamu yeroo ammaa moggaasa haarawaan ganda Gooroo jedhamee moggaafame.
Maqum isaa durii
fa'a. Gandichis lafa Gooroo gubbaarratti argamuu isaarraa kan ka'e moggaasni kun Gooroo jedhamee akka waamamu kan moggaafamedha. Kan biraa ganda duwwaa lama kan jedhamu Kolba Migiraa jedhamee moggaafame. Naannoo sunis Kolba bishaan ciisuu fi migira magarsuudhaan dubartoonni naannoo sanii hodhaa aadaa migira san guurachuudhaan kan irraa hodhan ta'uusaa waan beekameef ganda migiraa jedhanii kan moggaasaniidha.
Akkasuma
galli duwwaa sadiis ganda gaara Luugoo jedhamee kan moggaafamedha. Gaarri Luugoo kan jedhamu dur irraa ka'ee kan Oromoonni loon irratti bobbaasanii fi yeroo ammaa kanas gaarri sun qabatamaadhaan lafa qonnaatiin ala bilisa ta'ee kan jiru waan ta'eef gaara Luugoo san yoo moggaafame Oromoo maqaa Oromoo duraanii fi maqaa itti waamu kana bakka bu'uu danda'a kan jira waan irratti walii gale. Duwwaan 4 Dhaddacha Araaraa jedhamuudhaan moggaafame. Ganda san keessatti mukti yeroo dheeraadhaaf umrii dheeraa yeroo dheeraa lakkoofsee jiru ni jira. Mukti sun Dhaddacha. Dhaddachi sun har'as gaaddisa ta'ee namoonni tajaajila argachuudhaaf ganda san dhufan achi jalatti haargalfiis fudhachaa kan jiran ta'uu fi isumarra dhaabbatamee ganda Dhaddacha Araaraa jedhamee kan moggaafame. Gandi Duwwaa 5 jedhamee kan beekamu ammas innis Dagaagaa jedhamuudhaan moggaafame. Ganda kana keessatti nama Dagaagaa jedhamu yeroo jalqabaatas kan achi qubate ta'uu isaati fi namoota amma baay'atanii ganda san keessatti jiraatasaniif ka'umsa kan ta'ee fi firoottan isaa fi akkasumas immoo namoota isa beeku waliin ganda san hundeessuu keessatti gahee guddaa waan qabu inni kunis bifa saniin kan moggaafamedha. Waan 5 ganda Dagaagaa jedhamuudhaan moggaafame. Gandi Duwwaan 6 ganda Gurmuu jedhamuudhaan moggaafame. Gandi Duwwaan 7 ganda Badhaatuu jedhamuudhaan moggaafame. Gandi Duwwaa 8 kan ture ganda Odaa jechuudhaan kan moggaafamedha. Ganda Duwwaa 9 kan ture ammas ganda Sagalee Kasii Deebi'a. Ganda 10 kan ture Biiqqaa jedhama. Gandi 11 Barreechaa jedhama. Gandi 12 ammas Gadaa jedhamee moggaafame. Gandi 13 Cappee jedhamee, gandi 14 immoo Angaatuu kan jedhamedha. Kan moggaafamedha. Gandoonni baadiyaa 4 maqaa dura moggaafatanii fi durumas maqaa uummata Oromo ibsu ta'uu isaarraa saba Oromoo achi keessatti ibsu ta'uu isaarraa kan ka'e isumaan kan itti fufan ta'ee jechuudha.
Maqaan kun maqaa guddaa dansaati. Amma mootummaan federaalaa kanumaan yaamaa jechuudha. Siyaasni maqaan kun maqaa seeraan jijjiirame galmee mootummaa illee keessatti jijjiirama moo?
Tole, maqaan kun amma maqaa namoota muraasan yookiin immoo namoota dhuunfaa muraasa akkasitti moggaafamee jijjiiramu osoo hin taane maqaan ulaagaa jijjiirama maqaa eeggate tokkoffaa mana maree magaalaa irratti kan mirkanaa'ee fi kaabinee magaalatiinis kan mirkanaa'e ta'uu isaatii dhimma kana immoo sadarkaa naannoo Oromiyaatitti biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaatis dhimma kana beekee maqaan kun maqaa haarawa ta'uu isaatii amma booda maqaan kun kan itti waamamuu qabu maqaa haarawa moggaafame kanaan ta'uu isaa kan bakka maratti ofiishaal ta'ee beekameedha jechuudha.
Dansa harafa jijjiirtanii.
Tole, daandiiwwan sagal maqaan moggaafamee jira. Daandii siiqqee jedhamuudhaan kan moggaafamee jira. Daandii karrayyuu jedhamuudhaan kan moggaafamee jira. Ammas daandii maammoo mazammar jedhamuudhaan namoota bebbeekamoo maqaan isaanii kana dura beekamuu fi hojii guddaa hojjetanii akkasumas immoo daandii atileet waamii birraatu, daandii Alamaayyoo Atoomsaa, daandii doktora kabajaa Alii Birraa, daandii Elemoo Qilxuu, daandii Adaamaa Buttaa fi daandii Abbaa Gadaa jedhamuudhaan daandonni sagal bifa haarawaan kan moggaafamanii fi karaa ifa ta'een kan baname ta'uu isaa.
Lafa magaalaa illee yookaan kutaa magaalaa illee maqaa kanaan moggaafatanii dhagahe mee tannatti himi?
Kutaa magaalaa tokkoffaan kutaa magaalaa Abbaa Gadaa, kutaa magaalaa lammaffaan kutaa magaalaa Boolee, kutaa magaalaa sadaffaan kutaa magaalaa Dambalaa, kutaa magaalaa afuraffaan kutaa magaalaa Daabee, shanaffaan kutaa magaalaa Luugoo, jahaffaan kutaa magaalaa Bokkuu jedhamuudhaan kutaaleen magaalaa kunis maqaa uummata aadaa uummata Oromoo aadaa saba kanaa ibsuun kan moggaafamee hojiitti galee ta'uu isaati.
Guddoo si galateeffadhaa waan guddoo dansaati namatti fakkeenya Oromiyaa fuula dhibiillee fakkeen hedduu ta'uu danda'a jenna. Ayyee Obbo Gosaa Baalchaa itti aanaa itti gaafatamaa dhimma koominikeeshinii magaalaa Adaamaatti Obbo Gosaa guddoo galateeffannaa. Nama hedduun qaataa waan akkanaa illee itti jira baafachuu jira. Guddoo si galateeffadhaa Obbo Gosaa nagaa.